Dmitrija Baškirova atklātās meistarklases ir aizraujoši vērot tik vienam. Viņš ļoti rūpīgi ieklausās katrā audzēkņa izspēlētajā notī, to emocionāli komentē, dzied priekšā, brīžiem pats sēžas pie otrām klavierēm un spēlē līdzi. Dažbrīd maestro kļūst arī ļoti skarps un ass, strikti pārtraucot audzēkņa spēli.
Niet!
Viens no meistarklašu dalībniekiem, jaunais talantīgais pianists Georgijs Sokins, izvēlējies spēlēt Šopēna mazurku. Baškirovs sako, lai ne brīdi spēlē nepazustu mazurkas raksturs, un lai to akcentētu vienu brīdi pat pats sāk demonstrēt mazurkas deju soļus. Audzēkņiem viņš stāsta, ka ļoti svarīgi, lai viņu spēlētā mūzika elpotu, uzsverot, ka tieši katra pianista iekšējā emocionālā sajūta ir tā, kas dod pareizos impulsus pirkstiem. Meistarklašu dalībnieki šo vienu stundu kopā ar Dmitriju Baškirovu vērtē kā ļoti nozīmīgu pieredzi, stāsta Georgijs Sokins.
Viņš ir ģeniāls pedagogs un tādu uz mūsu zemes nav tik daudz jau. Un es ceru, ka es varēšu no tā gūt to maksimumu, ko viņš man pateica.
Nu, viņš jau ir tāds ļoti prasīgs, bet laikam jau tas bija īpaši patīkami, ka tomēr vairākas uzslavas arī jūs izpelnījāties no viņa.
Jā, un ka es zinu, tas nav tik viegli, jo viņš ir ļoti tāds stingrs un impulsīvs. Un brīžiem uz viņa meistarklasēm viņš uztaisa nu, tādu kā šovu un kā viņš ko neko izmet vispār no skatuves. Ar mani tā nebija un es pateicos liktenim, ka man bija iespēja šodien viņam spēlēt.
Sajūsmā par meistarklasi arī jaunā pianiste Jeļizaveta Terentjeva.
Pats galvenais, ka viņam tāda attieksme pret instrumentu, pret mūziku, ka vienmēr vajag dziedāt ar sirdi. Vot tas ir pats galvenais, man liekas. Tas nav vienkārši kaut kāds instruments, kuram nav dvēseles, ka tev ir dvēsele un instrumentam arī ir dvēsele. Tādai attieksmei mūziķim ir ļoti svarīga.
Ievērojamais pianists Dmitrijs Baškirovs šobrīd savu dzīvi velta tikai pedagoģijai, jo pagājušā gada rudenī pieņēmis lēmumu pats uz skatuves vairs nekoncertēt. Arī kā pedagogs viņš ir ļoti pieprasīts, tūlīt pēc Latvijas viņi jau gaida vēl 7 valstīs.
Nenāda vybirāt. Ili prepadavāt, ili igrāt.
Man vajadzēja izvēlēties, vai nu spēlēt vai pasniegt. Es izvēlējos pasniegt, jo labi apzinos, ka savos 82 gados vairs nevarēšu nospēlēt tik labi kā agrāk, bet sliktāk spēlēt es negribu.
Vaicāts, kā viņš vērtē mūzikas dzīves attīstību Eiropā un citviet pasaulē, Baškirovs atbild, ka talantīgu cilvēku ir ļoti daudz, diemžēl lielākā daļa no viņiem izvēlas pielāgoties masu gaumei un vēlmēm, bet tā nav īsta mākslinieka sūtība.
Nas učīli igrāt ne tļa aplodismentov, ne tļa dēļ.
Mūsu savulaik mācīja spēlēt, nevis domājot par aplausiem un naudu, bet gan aiz pašaizliedzīgas mīlestības pret mūziku. Mūsdienās, diemžēl, prioritātes ir mainījušās. Mākslinieki, lai varētu eksistēt, bieži vien ir spiesti izdabāt masu gaumei, un tā ir ļoti bīstama tendence. Bet ko lai dara? Tāds laiks, tas taču nenotiek tikai mūzikas jomā.
No Latvijas mūziķiem, kuri ir populāri pasaulē, bet neiet šīs masu gaumes pavadā, Baškirovs īpaši izceļ diriģenta Andra Nelsona personību.
Šobrīd jūsu diriģents Nelsons visi viņu ļoti slavē. Arī mana meita, kur ar viņu ir spēlējusi, teica atzinīgus vārdus. Varat lepoties, ka Latvija tādu diriģentu ir izauklējusi, kuru šobrīd pazīst visa Eiropa.
Pasaules slavenā pianista Dmitrija Baškirova meistarklases Latvijas mūzikas akadēmijā turpināsies arī šodien un rīt. Tās ir atklātas un tas nozīmē, ka mūzikas akadēmijas zālē maestro enerģisko darbošanos ar audzēkņiem ir iespēja vērot tik vienam interesentam. Baiba Kušča, Latvijas radio.